Slăviți să fie Domnul! Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 5. Citim de la versetul 14 până la finalul capitolului, pagina 1131. 2 Corinteni, capitolul 5, începând cu versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-ne în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Este un an nou pentru viața noastră. Ne stau în față multe lucruri noi. Dar pentru aceste lucruri noi, este nevoie de oameni noi. Este nevoie ca Dumnezeu să înnoiască și viața noastră, și inima noastră, și slujirea noastră, și bucuria noastră, și dragostea noastră, și credincioșia noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Întreba Domnul Iisus Hristos, cine dintre voi va pune un petec nou la o haină veche? Acum imaginea petecului pentru noi înseamnă altceva. Nu e ca și cum petecul atunci, pentru că așa se făceau hainele, era mare lucru, așa cum a avut Domnul Iisus o cămașă făcută dintr-o bucată. De obicei toate hainele erau făcute din petece, adică din bucăți de stof. E ca și cum ai pune o mânecă doar la un costum nou, ai pune o mânecă veche, ori de altă culoare, ori veche. Cam asta este imaginea care spune Domnul. Cine dintre voi face așa ceva? Nu face nimeni. Deci dacă se face ceva nou, nu numai un lucru trebuie să fie nou, ci toate lucrurile să fie noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Același lucru vorbea Domnul despre vinul nou în burdufuri vechi. Nimeni nu pune un vin nou, care poate fermentează încă și va face presiune asupra vasului, asupra burdufului, nimeni nu va pune un vin nou în burduf vechi. Vrem ca Dumnezeu să ne dea bucurii noi. Vrem ca Dumnezeu în anul acesta să facă lucruri noi pentru familiile noastre, pentru biserica noastră, pentru noi personal. Însă Dumnezeu vrea mai întâi noi personal să ne înnoim. De aceea în această zi, în această dimineață, vrem prin cuvântul lui Dumnezeu să vedem dacă ne-am înnoit sau dacă vrem să ne înnoim, dacă vrem să devenim oameni noi, să avem o inimă nouă, să avem o viață nouă, să trăim în anul acesta înnoiți de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. De obicei, perioada aceasta este o perioadă în care se fac bilanțuri. Și e bine să privim în urmă, pentru că spunea cineva, dacă nu te uiți în urmă, dacă nu vezi greșelile trecutului, ești condamnat să le repeți în viitor. Și noi trebuie să privim în urmă, dar în primul rând când privim în urmă, adică atunci când privim și să privim strict în anul 2013. În primul rând, haideți să ne uităm în urmă și să vedem pentru câte lucruri ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu. Și aș vrea în această zi să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările. Spunea Psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Nu uita. Și în această zi aș vrea să ne aducem aminte de binecuvântările lui Dumnezeu și să mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă vreți, eu aș vrea să facem un exercițiu practic, să mulțumim lui Dumnezeu și apoi în rugăciune vom avea posibilitatea aceasta, dar să ne gândim cam cum ar trebui să arate mulțumirea noastră. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni sunt nemulțumiți de viața lor și de ceea ce le lipsește, de ceea ce nu au. Însă am vrea în această zi să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și în primul rând, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat viață. E mare har să ai viață. Gândiți-vă în anul 2013, câți oameni au murit. Milioane și milioane de oameni. Au murit oameni celebri. Au murit oameni bogați, oameni importanți ai acestei lumi. Tu te gândești de a-și avea bani, sau de a-și avea faimă, sau de a-și avea mașini, sau de a-și avea case. La ce le mai folosești acum banii pentru cei care au murit în 2013? La ce le mai folosesc mașinile, sau casele, sau luxul în care trăiau când nu mai sunt? Domnul Iisus a spus că viața face mai mult decât hrana, decât îmbrăcămintea. Trupul tău face mai mult decât îmbrăcămintea. La ce le folosesc hainele acelea frumoase și noi și de lux, care costau mii și mii de euro, dacă acum trupul lor putrezește? Câți oameni n-au murit în 2013? Iar noi avem harul, la începutul anului 2014, să avem viață și vrem pentru această viață să mulțumim lui Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a dat viață, slăvit să fie numele Lui. Și mulțumește lui Dumnezeu, știu că nu-i viața care ți-ai dorit-o. Știu că ai vrea să fie mai fericită, mai frumoasă, mai bogată, mai nu știu cum să fie viața ta. Dar ai ceea ce de fapt este esența ei. Ai viață. Avem viață. Și vrem să mulțumim lui Dumnezeu. Și această viață pentru noi, din partea lui Dumnezeu, este o nouă șansă care ne-o dă Dumnezeu. Dacă ai viață, acest lucru este pentru noi, din partea lui Dumnezeu, încă o dovadă a faptului că Dumnezeu ne mai dă o șansă să ne pocăim, să ne întoarcem la El. Dacă trăiești încă, este datorită faptului că Dumnezeu îți mai acordă posibilitatea înnoirii. Îți mai dă posibilitatea să te întorci la El, să schimbi ceea ce trebuie să schimbi. Pentru că în această zi vom vorbi despre înnoire. Și vrem ca această înnoire să o facă Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate. Dar știți cum ne raportăm noi la sănătate? Noi ne raportăm la sănătate într-un mod global. Adică, dacă ar fi să vină Domnul Iisus să vină aici în persoană și să spună, uite, cine se atinge de mine va fi vindecat de orice boală are. Eu sunt sigur că toți de aici din biserică am vrea să ne atingem de Domnul. Cred că nu rămâne niciunul. Eu personal îi mulțumesc lui Dumnezeu, am sănătate, nu am vreo boală, nu am nicio problemă și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Dar dacă ar fi să fie așa, eu tot m-aș duce și tot m-aș atinge, pentru că ceva mai există. Adică fiecare om, dacă se gândește în ansamblu, are o anumită problemă. Poate e mai mică, poate e mai neînsemnată, poate e mai neobservată. Poate nici nu știi de ea, sau poate știi. Nu avem anumite probleme grave. Însă noi întotdeauna ne uităm la partea goală a paharului, la ceea ce ne lipsește. Și începem să spunem, frate, dar eu am boala asta. Dar haideți în această zi, când mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, să mulțumim altfel. Și hai să o luăm practic. Mulțumește lui Dumnezeu pentru vedere. Ai ochi. Da? Doar sora Marinela nu vede deloc. Ceilalți, e adevărat, unii cu lentile, alții cu ochelari, pe optrii mai mari sau mai mici, dar toți avem ochi și ochii noștri sunt sănătoși și vedem pe Dumnezeu și vedem oamenii, vedem lucrările lui Dumnezeu. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru sănătatea ochilor tăi. Ai urechi. Și majoritatea dintre noi aude. Auzim. Mai puțin la media. Dar acum și ea, Dumnezeu lucrează și pentru ea și aude. Mulțumește lui Dumnezeu pentru sănătatea urechilor tale, că poți să auzi. Ai picioare și poți să mergi. Majoritatea și toți, de fapt, am venit aici pe picioarele noastre. N-am venit niciunul dintre noi într-un cărucior. Nadia încă nu poate să meargă și se bucură părinții să o vadă făcând câțiva pași, dar tu poți să mergi. Și mulțumește lui Dumnezeu pentru sănătatea ta. Când noi ne gândim la sănătate, ne gândim, dar mă doare spatele, dar lasă acel ce te doare. Gândește-te la câte lucruri ai și pentru sănătatea ochilor tăi, a picioarelor tale, a mâinilor tale, că poți să le ridici. Gândește-te pentru sănătatea care ți-a dat-o Dumnezeu și ia fiecare lucru în parte. Și dacă faci așa, vei ajunge la concluzia că Dumnezeu ți-a dat de fapt sănătate mult mai mult decât te gândești tu. Că tu te gândești, mă doare o măsea și sunt bolnav pentru asta. Nu ești bolnav pentru că te doare o măsea sau te doare spatele sau te doare ceva. Gândește-te mai întâi la câte binecuvântări ți-a dat Dumnezeu. Că inima ta funcționează. Că plămânii tăi sunt sănătoși și poți să respiri și nu ai nevoie de un aparat. Că rinichii tăi funcționează și nu trebuie să faci dializă. Mulțumește lui Dumnezeu pentru astea. Că noi ne gândim la sănătate numai când ceva merge. Știi, ca și cum dacă la mașina ta un bec s-a ars, gata, nu mai am mașină, tu ai mașină. Nu te neliniști pentru un bec care s-a ars, pentru o piesă care s-a stricat. Și te gândești în ansamblu și Dumnezeu vrea să mulțumim Lui pentru toate binefacerile care le-a revărsat peste noi. Slăvit să fie numele Lui. Când gândim așa, vom vedea că Dumnezeu ne-a binecuvântat mult. Dar dacă ne gândim doar la lucruri care ne lipsește, doar la lucruri care noi vedem negativ în viața noastră, nu vom fi niciodată mulțumitori. Totdeauna ne vom plânge de ceea ce ne doare, de bolile care le avem, de lipsurile, de suferințele prin care trecem. Să ne ajute Dumnezeu să mulțumim și să ne înnoim mulțumirea pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi în anul 2013. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru familie. Dumnezeu ne-a binecuvântat. E adevărat că poate în anul 2013 unii au trecut prin anumite experiențe, poate au pierdut pe cineva drag. Poate părinți, poate bunici, poate copii, poate diverse situații, însă mulțumește lui Dumnezeu astăzi pentru ce ai. Pentru că sunt alții care părinții nu i-au avut niciodată. Noi ne plângem că poate au murit părinții noștri sau bunicii noștri sau au murit cineva drag, alții poate n-au văzut niciodată în viața lor părinții, nici măcar nu i-au văzut cum arată, nici măcar nu au o fotografie cu ei. Întotdeauna ne uităm la oamenii care sunt mai bine decât noi, dar ar trebui să ne uităm și la cei care stau mult mai rău decât noi și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat. Să mulțumim pentru părinții noștri, să mulțumim pentru copiii noștri, soții să mulțumească pentru soții, soțiile să mulțumească pentru soți. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu familie. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru biserică. Știm că nu e biserica perfectă și nu este cea mai grozavă biserică din lumea asta. Dar mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce lucrează aici. Perul minunat în care până aici ne-a binecuvântat și ne-a călăuzit. Mulțumește lui Dumnezeu pentru Biblie, pentru Scriptură. Că poți să o ai de care dimensiuni vrei, ce culoare vrei să alegi. Eu am prins acele timpuri când să ai o Biblie era o infracțiune. Puteai fi arestat, puteai fi închis, că nu puteai să distribui Biblie. Când pentru a merge la București și aduci ceva Biblie, riscai închisoarea. Și acum avem libertatea să citim Biblia, să distribuim Biblia. Și avem lucrări prin care, în lucrările de evangelizare, când ducem cuvântul lui Dumnezeu și mișcarea Gedeon face acest lucru. Și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și avem libertatea să ne adunăm și să mulțumim lui Dumnezeu și vrem să dăm slavă lui Dumnezeu. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul Său. Și vrem în această dimineață să ne înnoim mulțumirea față de Dumnezeu pentru tot ce a lucrat pentru noi. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru prietenii care avem. Pentru că trăim totuși într-un mediu în care ne găsim români cu români, credincioși, penticostali cu penticostali. Avem un mediu, avem prieteni cu care putem să petrecem din timpul liber sau copiii noștri să aibă o tovărășie bună. Și vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru locul de muncă. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru bani, pentru mașini, pentru casă, pentru atâtea binecuvântări care ni le-a dat. E adevărat că nu sunt cele mai grozave, dar să nu privim spre ceea ce ne lipsește, spre ceea ce ne-am dorit. Haideți să ne uităm spre ceea ce avem, că sunt alții care nu le au deloc. Iar noi le avem și pentru ceea ce avem trebuie să fim recunoscători, ni se spunea la timpul de rugăciune. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru îndurarea Lui, pentru binecuvântarea Lui. Oamenii din 2014 sunt cei mai nemulțumiți. Dacă te uiți în istorie, cred că sunt cei mai nemulțumiți oameni, deși au cele mai mari privilegii. Au toată tehnologia care le stă la dispoziție. Au cel mai mare confort care a existat în istorie. Nici mari împărați din trecut n-au avut confortul care îl avem noi simplu. Să ai totul ermetic, să ai apă caldă unde vrei, cum vrei, să ai cât de cât lumină, să nu stai să faci focul, să aprinzi, să stai pe întuneric, mergi pe stradă, ai lumină, mergi cu mașina, ai lumină, ai în casă lumină, numai atingi un întrerupător și ai lumină dintr-o dată. E un mare har și multe privilegii ne-a dat nouă Dumnezeu în secolul acesta, în mileniul acesta, de care noi nu ne dăm seamă că alții nici nu și-au imaginat că poate exista așa ceva. Și tu astăzi le ai. Să nu să te arăți mulțumitor lui Dumnezeu, ești mai nemulțumit decât cei care nici măcar n-au visat ceea ce avem noi astăzi. Că poți avea un telefon, să vorbești cu cineva, chiar dacă e departe, chiar dacă părinții tăi sunt departe, poți să-i vezi, poți să-i auzi, poți să-i îi saluți. Și noi avem atâtea și atâtea privilegii și atâtea binecuvântări ne-a dat nouă Dumnezeu, mult mai mult. Așa cum ne spune Scriptura, le-au urat de bine de departe, dar nu le-au văzut cu ochii lor. Noi astăzi nu numai că le vedem, le avem. Și ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările sale. De aceea, în această zi, în această dimineață, la acest început de an, vrem să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările, pentru toate binefacerile care le-ai văzut. Uită-te la ceea ce ai și mulțumește lui Dumnezeu. Nu te uita la ceea ce îți lipsește. Știu că ne dorim multe. Știu că sunt multe lipsuri. Știu că sunt familii care au nevoie de mai mult. Dar pentru cât avem? Pentru puținul care îl avem. Haideți să mulțumim lui Dumnezeu. Acesta este, de fapt, secretul binecuvântării. Era în fața o mulțime, 10.000 de oameni. Și erau doar 5 pâini și 2 pești. Era puțin. Ce sunt astea la marea mulțime de oameni? Foarte puțin, ceva infim, ceva mărunt. Dar a luat în mâini acele pâini cel care este Creatorul, Dumnezeul. Băiețelul acela le-a pus în mâinile lui Isus. Și Isus i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru puținul acela, pentru ceea ce n-ar fi ajuns niciodată. Dar i-a mulțumit lui Dumnezeu și acea mulțumire a lui Dumnezeu a făcut ca mulțimile acelea să fie săturate. Ba mai și rămas. Până și restul a fost mult mai mare decât ceea ce s-a pus pe masă. Slăvit să fie Dumnezeu! Asta înseamnă mulțumirea. Mulțumește lui Dumnezeu pentru puținul tău. Știu că lipsește, știu că nu-ți ajunge, știu că ai nevoie mult mai mult. Dar mulțumește lui Dumnezeu și vei vedea că prin mulțumire Dumnezeu binecuvintează. Prin mulțumire Dumnezeu înmulțește. Prin mulțumire Dumnezeu face să ajungă. Prin mulțumire. La ce ți ajunge mult și să nu mulțumești lui Dumnezeu? La ce ți-ar folosi să ai mult, dar să nu aduci măcar un cuvânt de mulțumire la adresa lui Dumnezeu? Ai puțin, dar cu puținul acela, prezintă-te înaintea lui Dumnezeu. Pune-le în mâna lui Dumnezeu. Spune, Doamne, de la Tine vin toate. Îți mulțumesc, Doamne. Și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce ai și pentru ceea ce ne-ai dăruit. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, trebuie să privim în urmă. Să privim în anul 2013 și să analizăm puțin oportunitățile care le-am avut, care ne le-a creat Dumnezeu. Spune Scriptura despre lucrul acesta în Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Un lucru foarte interesant, l-am mai spus, să-l știm, dar e important să ne amintim de el acum. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Și asta va fi important și la pasul următor, să ne uităm în anul 2014. Dumnezeu a pregătit fapte bune. Adică Dumnezeu pregătește oportunități. Dumnezeu pregătește ocazii de a-i mulțumi, de a-l lăuda, de a-l sluji. Îți pregătește oportunități. Și tu poți să folosești acele oportunități, tu poți să te implici în acele oportunități, tu poți să te implici în ceea ce putem numi termenul biblic, ar fi planurile lui Dumnezeu. Dumnezeu are planuri. Poți să lași tu la o parte planurile tale și să spui, Doamne, dar care e planul tău pentru mine, pentru viața mea, pentru lumea în care trăim, pentru biserica aceasta? Eu vreau să fac voia ta. Se vorbește despre David și spune Dumnezeu, am găsit pe robul meu David, om după inima mea, care va împlini, care va face toate voile mele. Adică toate planurile. Se spune despre David că David a slujit după planul lui Dumnezeu pentru cei din vremea lui. Cât de important este să te uiți acum în 2013, câte oportunități ți-a dat Dumnezeu. Și haideți să o luăm tot așa practic, ca să nu ne pierdem în lucruri abstracte. Ne-a creat Dumnezeu oportunități pentru biserică, pentru a frecventa biserica. Avem oportunități duminică dimineață, duminică seară. Avem marți seară rugăciune, joi seară evangelizare, Corul are oportunitatea de a cânta, de a sluji, de a veni la repetiții, cei care cântă undeva în orchestră, în fanfară, cei care vor să studieze Scriptura au grupe de studiu biblic la care ar putea să participe, cei care vor să predice au posibilitatea să participe la un seminar, cei care vor să participe surorile au grupuri de rugăciune, de părtășie numai cu surorile. Avem oportunități, Dumnezeu ne-a creat oportunități. Dacă vrei să-ți aduci copiii la școala duminicală, ai oportunitate. Dacă vrei să ajuți un sărac, ai oportunități. Dacă vrei să sprijinești lucrarea de misiune, dacă vrei într-adevăr să faci lucrarea de misiune, ai oportunitatea să slujești. Dacă vrei să faci, și sunt atâtea și atâtea activități pe care vreau în această zi să le numesc oportunități care ni le-a creat Dumnezeu. Faptele bune care le-a pregătit Dumnezeu, le-a rânduit Dumnezeu ca noi să umblăm în ele. Și nu sunt pentru toți la fel. Pentru unii Dumnezeu pregătește mai multe, pentru alții mai puțin. Pilda talanților ne stă în față tocmai ca exemplu. Că unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, altuia 1, fiecăruia după puterea lui. Însă vine o zi când Dumnezeu ne va judeca, știți cum ne va judeca Dumnezeu? Exact după oportunitățile care le-am avut. Dumnezeu ne va judeca după oportunități, adică ți-am dat 5 talanți, tu vei da socoteală de cei 5 talanți. Ți-am dat atâtea oportunități și vei da socoteală de oportunitățile, de ocaziile care le-ai avut și le-ai ratat. Nu contează câte ocazii ai avut. Folosesc un exemplu din sport acum, sper să nu vă supărați pe mine, dar cred că majoritatea bărbaților știu despre ce vorbesc, cel puțin cred că majoritatea, măcar o dată în viața lor, au jucat fotbal. Dacă la un meci important o echipă a avut 10 ocazii clare de gol, dar n-a dat niciun gol, și o echipă n-a avut nicio ocazie, o singură ocazie a avut și aceea a dat gol. La ce îți ajută multe ocazii clare, dar ratate? Și foarte mulți creștini au ratat cele mai multe ocazii care le-au avut de a sluji, de a se închina înaintea lui Dumnezeu, de a veni la biserică. Și cel mai greu, și știți care va fi cea mai mare remușcare? De aceea cei care vin în casa lui Dumnezeu, cei care au avut harul să-L cunoască pe Dumnezeu, să citească Scriptura și vor ajunge în iad, oamenii aceștia vor avea cele mai mari remușcări. Oamenii aceștia. Dacă noi cunoaștem Scriptura, dacă am avut ocazii clare să ne întoarcem la Dumnezeu, să slujim pe Dumnezeu și n-am făcut-o, vom avea cele mai mari remușcări. La fel ca și un jucător care a avut 10 ocazii și n-a nimerit niciodată poarta. Unul care nici n-a tras în minge, n-are nici nu prea are el remușcare, îi pare rău că echipa lui a pierdut. Și atât. Dar noi care am avut atâtea ocazii, atâtea oportunități, ai avut ocazia să vii la biserică și când vorbim de oportunități, gândește-te în mod real, de câte ori ai avut posibilitatea să vii la biserică. Ai avut oportunitatea, n-ai fost schimbul 2, n-ai fost bolnav, n-ai fost la spital, n-ai fost undeva să nu poți ajunge la biserică. Dar ai stat acasă că ai preferat, că puțin ai găsit scuză, că totdeauna. Deci dacă întrebăm pe cei care rămân acasă, toți au câte o scuză. Deci nu toate sunt scuzabile. Deci au o scuză. Îl doare capul, cotul, pantoful doare pe cineva și așa mai departe. Totdeauna ne doare ceva, ne lipsește ceva. Motivații avem dacă vrem să ne punem scuze. Dar va veni o zi când nu vom mai avea scuze. Adică vor veni alții și vor spune, dar cum de celălalt a venit mult mai departe decât tine? Cum de altul care era mult mai bolnav ca tine a venit la biserică? Cum de altul care a fost mult mai obosit ca tine a venit la biserică? Și tu n-ai reușit să ajungi. Dumnezeu ne va judeca în funcție de oportunitățile care le-am avut. Și am avut atâtea oportunități de a veni la casa lui Dumnezeu. Dumnezeu ne creează oportunități cât privește dărnicia. Eu știu lucrul acesta și de aceea vreau să vă spun de la începutul anului. Pentru că pasul următor va privi tocmai aceasta. Dumnezeu, când ne dă un salar, când ne dă niște bani, întotdeauna în banii aceia Dumnezeu pregătește, rânduiește faptele bune. El are un caz undeva, are o vădvă, are un sărac, are o anumită lucrare, are o anumită activitate care trebuie susținută cu bani. Și atunci Dumnezeu spune, vreau să fac lucrarea asta, vreau să fac o lucrare de misiune în România. Vreau să fac acolo, să trimit la niște familii. Și atunci cum lucrează Dumnezeu? Nu trimite niște îngeri să parașuteze banii acolo unde e nevoie. El vine și spune, ți dau ție, ți dau ție, ți dau ție și în salariul tău pun ceva acolo ca să fie pentru lucrarea asta. Am de făcut lucrarea asta și Dumnezeu pregătește faptele bune, pregătește ocazii. Mai că se întâmplă altceva. când oamenii văd că tau, opresc partea lui Dumnezeu și spune, las că am și eu nevoie, că cei de acolo să mai muncească și ei, n-au decât, eu muncesc pentru banii ăștia. Tu uiți că e adevărat, muncești, dar cel care îți dă putere de muncă este Dumnezeu. Cel care îți dă un loc de muncă este Dumnezeu. Cel care face ca în urma muncii tale să fii plătit și să, până la urmă, să ai bani în mână, că sunt atâția care muncesc și n-au bani în urma ceea ce muncesc, este Dumnezeu. Și uite că cel care ne dă, de fapt, ne dă Dumnezeu și El ne le dă cu un scop. Pe lângă nevoile tale, pe lângă ceea ce familia ta are nevoie, îți dă Dumnezeu pentru faptele bune pe care El le-a rânduit ca noi să umblăm în ele. Și câte ocazii n-a pregătit Dumnezeu, câte oportunități n-a pregătit Dumnezeu să contribui și tu într-un fel sau în altul, într-un mod sau în altul. Fie că te strângi la grupa de studiu, fie că la nivelul corului, fie că la nivelul familiei, fie că la nivelul bisericii, fie că la un nivel personal, fie în urma unei vizite, fie în urma unei știri care a auzit-o, spui, vreau să mă implic și eu, vreau să fac și eu ceva. Și întotdeauna Dumnezeu îți pregătește oportunități. Dar în această zi întreabă-te, la câte din aceste oportunități ai contribuit tu? Câte le-ai ratat? În câte ai eșuat? Să ne facem bilanțul anului 2013, să ne gândim, a trecut anul acesta. Ne dă Dumnezeu un mare har să stai la un sfârșit de an și să-ți evaluezi singur lucrarea ta. Pentru că vine o zi când Dumnezeu ne va evalua. Frații mei, aș vrea să fie un lucru foarte clar. Știi ce e în mintea unora? E așa, dacă sunt mântuit, dacă ajung în rai, gata, am scăpat. Vreau să vă spun un lucru clar. Și dacă ajungem în rai de judecată, tot nu scăpăm. Știți asta? Că spune Pavel, toți va trebui să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. La judecată toți vom ajunge. Adică nu vom ajunge la judecata aceea care privește pedeapsa. Vom ajunge la judecata anumită răsplătire, ca să ne primim răsplătirea după binele care l-am făcut. Și cei care au făcut bine vor fi judecați de Dumnezeu pentru bine. Adică nu te poți aștepta, tu care n-ai dat niciodată un ban în viața ta la biserică, să ai aceeași răsplată pentru cel care a făcut atâtea și atâtea sacrificii. Nu se pot aștepta cei care au mers de 3-4 ori la biserică să aibă aceeași răsplată ca cei care au mers toată viața lor. Ca cei care s-au implicat în atâtea activități, unii care n-au făcut nimic. Ca tâlharul de pe cruce, n-a făcut nimic. E adevărat, tâlharul pe cruce a intrat în rai, dar el intră mântuit ca prin foc, fără nici o răsplată. Adică Dumnezeu îi dă leul acela care e valabil pentru toată lumea, mântuirea. Dar atât. Tălharul de pe cruce intră fără să aibă nicio răsplată. Pentru că el n-a mers niciodată la biserică după ce el l-a dat niciodată un ban. El n-a făcut absolut nimic. El n-a mai făcut nimic. A murit și atât. A primit doar mântuirea. Ei bine, eu vreau în cer să ajung nu doar mântuit. Eu vreau să ajung răsplătit. Și spune Pavel, vedeți să nu vă pierdeți rodul muncii voastre și să primiți astfel o răsplată de plină. Doamne, binecuvintează-ne Tu! Dumnezeu ne dă oportunități și în baza acestor oportunități, într-o zi ne va judeca. Într-o zi ne va cere socoteala. Într-o zi ne va trage la răspundere. Ți-am dat asta. Și celui care i s-a dat mult, Dumnezeu îi va cere mult. Celui care a dat puțin, Dumnezeu îi va cere mai puțin, pentru că i-a dat puțin. Noi nu trebuie să ne comparăm unii cu alții. Eu merg mai mult la biserică decât celălalt. Nu, eu mă gândesc la mine că Dumnezeu mi-a creat oportunități să pot veni la biserică. Și atunci dacă eu lipsesc, Dumnezeu îmi va cere socoteală în funcție de ceea ce mi-a dat mie. După puterea mea, Dumnezeu mi-a încredințat anumiți talanți. Și va cere socoteală, nu în funcție de ceilalți cât au făcut sau cât n-au făcut, ci în funcție de cât mi-a dat mie. Dacă ție Dumnezeu îți dă 10.000 de euro într-un an, nu te poți compara cu altul care a câștigat 1.000 de euro într-un an. Nu te poți compara, eu dau de 10 ori mai mult ca el. Dumnezeu îți va cere socoteală în funcție de ceea ce ai avut tu. În funcție de ocaziile care le-ai avut tu, în funcție de oportunitățile tale care le-ai avut, Dumnezeu într-o zi îți va cere socoteala. Este al treilea lucru la care trebuie să ne gândim în această dimineață. Trecutul, că vrem noi sau nu, este al nostru. E adevărat că a trecut, nu mai putem schimba. Însă privind în el, învățând din greșelile lui, vrem să nu le repetăm în anul care vine, în anul în care am intrat, în anul 2014. Dar totodată, acum când suntem la început de an, e bine să ne propunem Să ne programăm dacă vrem. Ce vom face noi cu anul 2014? Planurile care le face inima târnă de om, dar răspunsul vine de la Dumnezeu. E bine să facem planuri sau nu? Sau trăim la întâmplare? Ce dă Domnul, dă Domnul și vedem. Așteptăm în fiecare zi să vedem ce o să se întâmple. Trebuie un creștin să-și facă planul sau nu? Eu cred că trebuie. Numai un singur lucru mai trebuie, pe lângă planurile noastre. Să-L implicăm pe Dumnezeu în planurile noastre. Spunea Apostolul Iacov și putem să citim aceste versete, pentru că de multe ori sunt interpretate într-un mod greșit. Iacov, capitolul 4, versetul 13, 14 și 15. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se ridică puțin tel și apoi piere. Voi dimpotrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru. Sunt oameni care își fac planuri fără Dumnezeu. Fără să se gândească la faptul că Dumnezeu le îngăduie pe toate, că în mâna lui Dumnezeu sunt toate lucrurile. Se spun, vom merge acolo, vom sta un an, mergem în Italia, stăm un an, doi, ne cumpărăm casă, mașină, facem ceva, mai cumpărăm ceva și ne întoarcem acasă. Și Scriptura vine și spune, stați puțin, noi nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Noi nu știm ce se va întâmpla în anul 2014, dar vrem să mergem cu cineva care știe ce se va întâmpla în anul 2014. Să spunem, Doamne, dacă Tu vrei, observați cum se pune problema, dacă va vrea Domnul, vom face cutare și cutare lucru, adică ne propunem ceva. Niciodată nu vom face mai mult decât ne propunem. Dacă tu, la începutul anului 2014, nu iei niște hotărâri, niște juruințe, niște angajamente, niște propuneri, să spui, da, în anul 2014, voi folosi orice ocazie, orice oportunitate, când va fi biserică și voi avea posibilitate. Nu va trebui să fiu un spital sau în altă parte unde să nu pot ajunge. Ori de câte ori voi avea ocazia să vin la biserică, voi veni la biserică. Dacă îți pui în minte asta, dacă îți propui asta și mai spui, dacă Domnul mă va ajuta, dacă Domnul va vrea, dacă Domnul va voi, eu vreau să fac asta. Și dacă faci astfel de planuri, te asigur că Dumnezeu te ajută. Și vei ajunge să le izbutești. Dar dacă nu, să vedem cum o să fie. Nu știu, duminica viitoare s-ar putea să mă doară capul. O să vedem. O să văd ce o să fac. Spunând așa, nu vei împlini niciodată ceea ce îți propui. Și una din marile probleme ale românilor este tocmai faptul că n-au un program. N-au o agendă. N-au, vreau să fac asta. Vreau în anul acesta, îmi propun să fac treaba asta. Și trăim la întâmplare, haotic, să vedem ce se întâmplă. Acum mă sună unul, vin pe la tine, da, cum să nu, poftim. Dar vină pe la mine, cum să nu, las totul baltă și poftim la tine. Și n-au un program organizat, ce faci acum? Nimic, poți să te-ai platin, cum să nu, că eu abia aștept să mai vină cineva. Îmi pare rău, acum sunt undeva, acum am altceva de făcut. Nu merge așa, da, e foarte bine, vrei să ne întâlnim, hai să stabilim o oră, să stabilim un loc. Nu totul așa la întâmplare, oricând, oriunde se poate. Și ne prinde viață. Fără să realizăm nimic, pentru că de fapt nu ne-am propus nimic. Și te uiți în anul 2013, ce ai realizat din ce ți-ai propus? N-ai realizat nimic pentru că nu ți-ai propus nimic. Propune-ți la început de an 2014 să citești Scriptura și propune-ți în mod concret. În fiecare zi avem proiectul care vrem să-l prezentăm, picurul de miere zilnic. 3-4 capitole la zi. Vei ajunge la sfârșitul anului să citești Biblia. Fiecare capitol, fiecare cuvânt din Biblie. Să nu te mai surprindă când auzi anumite versete, spui, dar chiar asta scrie în Biblie? Să nu te mai surprindă. Să fii mult mai atent, să fii mult mai responsabil de ceea ce auzi. Să nu ți se pară că predicatorul are ceva cu tine, păstorul are ceva cu tine. Să te uiți că asta scrie într-adevăr în Biblie. Să știi atunci când trebuie să spun despre un caz, nu să introduc și să spun atâtea detalii. Să știi simplu, da, e vorba, cine e acesta? Ia iubire, cine e asta? E unul. Dar cine este? Dacă ai citit Biblia, știi? Dacă ai trecut cel puțin prin ea odată, parcă scria undeva, sigur nu-i din Noul Testament. Cel puțin asta cred că știi apoi. Îți propui, vreau să citesc Biblia. Îți propun din ceea ce îmi dă Dumnezeu, o parte, cât va fi, cum, dar îmi propun ceva concret. Atâta voi face pentru Dumnezeu, atâta fac pentru casa lui Dumnezeu, atâta voi face pentru săraci, pentru văduve. Îți propui asta. Atâta din timpul meu vreau să-l rezerv rugăciunii. Atâta din timpul meu vreau să-l rezerv pentru cântare de laudă, pentru repetiție, pentru a repeta la un instrument. Dacă îți propui asta, vei face asta. Dar dacă nu îți propui, nu vei face nimic. Daniel s-a hotărât, s-a decis. Daniel și-a făcut un program. El a spus de 3 ori pe zi se ruga și îl lăuda pe Dumnezeu. Își avea un timp programat, își avea un timp propus și a spus, asta voi face. Sunt în Babilon, nu mai pot merge la templu. Dar văd ce pot face aici unde sunt. Mă închin lui Dumnezeu, îl laud pe Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, citesc Scriptura, pentru că el a citit din cărți, spunea, am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani ca profețit cineva, profetul Ieremia, și el avea Scriptura la el și el vedea, așa scrie acolo. Nimeni din ceilalți nu știau că trebuie să treacă 70 de ani. Se rugau, Doamne, scoate-ne de aici. Daniel și-a dat seama, stai puțin, că în cărți scrie că Dumnezeu a vorbit. Pot să mă rog eu cât vreau. 70 de ani vor trece. Și până nu trec 70 de ani, nu te scoate Dumnezeu de acolo. Degeaba mă rog eu și strig. Degeaba dau eu vina pe Dumnezeu că, uite, Dumnezeu a făcut, da, Dumnezeu este drept, uită-te în Scriptură. De ce trec, Doamne, pe aici? Uită-te în Scriptură și Daniel și-a dat seama. De ce am ajuns în Babilon? De ce am ajuns de rușine și de ocară? Pentru că scrie aici în Scriptură. Ascultă, Israele. Îți pun în față legile și poruncile mele. Dacă le asculți, vei fi binecuvântat, vei sta în țara ta, vei avea prosperitate, vei avea sănătate. Dar dacă nu le asculți, uite ce o să se întâmple. Și asta nu e datorită faptul că Dumnezeu e rău. Sunt niște consecințe reale ale păcatului. Și să nu te surprindă. Doamne, de ce? Păi dacă ai citit în Scriptură, n-ai mai fi așa de surprins. Ai spune ca și Daniel, da, Doamne, drept ești Tu. Nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, că noi ne-am răzvrătit, că noi n-am păzit cuvântul Tău, așa cum l-ai spus. Și acum suntem străini în țara asta și asta e soarta, o merităm, pentru că am păcătuit. Și ne dăm seama că Tu, Doamne, ești drept. Și nu ne mai întrebăm de ce, că știm de ce. Nu ne mai facem că nu știm de ce, tocmai eu. Știm de ce. Și dacă citești Scriptura, îți dai seama de ce. Dar dacă nu, de ce, Doamne, ai ajuns aici? De ce, Doamne, am ajuns în situația asta? De ce trebuie să sufăr? De ce trebuie să plâng? De ce trebuie să am lipsă? Pentru că nu citești Scriptura. Pentru că nu cunoști voia lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu. De aceea, în această zi, aș vrea, cât timp mai avem posibilitatea și să recuperăm din urmă, să citim Scriptura în fiecare zi. Să ne propunem, să ne rugăm în fiecare zi. Pune un timp deoparte. Pune un timp să cânți măcar o cântare, două în fiecare zi. Pune un timp deoparte să faci ceva pentru Dumnezeu, cu ceea ce ne dă Dumnezeu, cu ceea ce lucrează Dumnezeu în viața noastră. Sunt atâtea ocazii care le pregătește Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Sunt atâtea ocazii care Dumnezeu ne le pune în față, Dumnezeu ne le pregătește și se uită la noi. Și vede ceea ce împlinim sau nu. Și anul 2014... Eu cred că pentru cei care își pun inima să-L slujească pe Dumnezeu, Dumnezeu le va pregăti ocazii. Îmi amintesc când eram la Roma, am predicat odată, atunci era o nevoie acută pentru biserică, pentru amenajarea localului și predicam despre asta. Am spus, trebuie ca fiecare dintre noi să contribuim. Nu vom primi bani nici de la guvern, nici din altă parte, n-are cine să ne ajute. Și tot ceea ce facem trebuie să facem noi cu eforturile noastre. Și am spus atunci, știu că sunt mulți care nu au posibilitatea, care nu lucrează, care nu au efectiv posibilitatea asta. Dar vin înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu îmi propun să fac ceva pentru Tine. Acum nu am, acum nu pot. Dar dacă mă vei binecuvânta în următoarele 12 luni, din tot ceea ce Tu mă vei binecuvânta în acest an, în aceste 12 luni, eu vreau să fac pentru Tine. Pentru că erau lucrări care oricum trebuiau acoperite și în timp. Și mi-amintesc de multe cazuri, mulți frați care au mărturisit lucrul ăsta. Multe surori care au mărturisit lucrul acesta. E adevărat, n-aveam. A venit o soră și a spus, frate, eu tocmai am fost licențiată, tocmai patronul m-a dat afară, nu mă plătește de mult timp, acum nu mai am nici contract, n-am nici loc de muncă, nu mai am nimic. Dar am auzit mesajul și spun înaintea lui Dumnezeu, eu vreau să fac ceva.
Vreau și eu să pun la lucrarea lui Dumnezeu, vreau și eu să mă implic, vreau ca Dumnezeu să mă folosească și pe mine în proiectul acesta. Și mărturisea după aceea. Uite cum lucrează Dumnezeu și ce minunat. Am luat decizia asta în inima mea. Și mi-a dat după aceea mă sună patronul. Poți veni la muncă. Deci ai mare har să vină la muncă. După ce a spus, tot salariul din urmă ți-l dau. După ce a spus, tot TFR-ul, deși nu era datorat, că nu lucra în regulă, tot ce avea, tot ce înseamnă lichidare, îți dau. Și deja e o mare binecuvântare. Pe lângă asta i-a mai spus, zice, de aici încolo nu vei mai lucra cu 1000. Îți dau 1200. Poate Dumnezeu să lucreze? Dacă îți propui, dacă îți pui inima, Dumnezeu îți dă și puterea și ajutorul. Dar dacă tu stai lene și spui, eu să dau, dar eu n-am de unde. Lasă de alții care au. Și nu să de alții care au, o să aibă. Nu care au, care o să aibă. Și tu o să rămâi mereu să nu ai, nici n-ai avut și nici nu o să ai. Pentru că nu-ți pui inima să faci ceva. Și Dumnezeu îți creează o ocazie, două, trei, un an, doi, trei. Și la urmă Dumnezeu va spune, l-am lăsat anul acesta, l-am lăsat și anul acesta, mai pun gunoi la rădăcină, îi mai dau ocazia și anul 2014, dar după ceea ce voi face cu el, îl voi tăia. Adică el, în loc să fie un ajutor, în loc să rodească, în loc el să fie un ajutor pentru alții, el face umbră pământului degeaba. El mai încurcă și pe alții. Nu-i lasă nici pe alții să dea. Că spune Scriptura, Diotref, nu numai că nu-i primește pe frați, dar îi amenință și pe cei care vor să o facă. Îi descurajează și pe alții care, dar ce voi, de ce dați, dar de ce, dar ce nu aveți minte? Și pe alții încurcă. Nu numai că el nu ascultă predica și nu le interesează, dar îi deranjează și pe alții. Dar ce, chiar așa să fie? Nu numai că el nu vine, el nu cântă, dar îi deranjează și pe cei. Sau vine la urmă și le spune, aceasta e cântare și încurcă și pe alții. Ei bine, și Dumnezeu nu va îngădui pentru mult timp asta. Îți dă o șansă, două, trei, te lasă un an, doi, trei, după care va spune, faci umbră pământului degeaba. Adică nu faci nimic. Ți-am dat atâtea resurse, am făcut totul pentru tine. Spuneam cântarea viei. Ce puteam eu să mai fac viei mele? Și n-am făcut. Dumnezeu își face partea lui. Dumnezeu pregătește faptele bune. Dumnezeu îți pregătește resursele, oportunitățile, ocaziile, timpul prielnic. El îți scoate în față oamenii de care ai nevoie. El îți pregătește tot ceea ce îți trebuie pentru creșterea ta spirituală și pentru slujirea ta înaintea lui Dumnezeu. El pregătește totul. Dar depinde tu dacă accepti și dacă te implici și tu în planul lui Dumnezeu. Dacă planurile tale potrivesc cu planurile lui Dumnezeu. Dacă în această zi îți lași la o parte planurile tale și spui, Doamne, care sunt planurile tale pentru anul 2014? Ce ai vrea să fac eu? Cât timp ar trebui să dedic eu pentru o lucrare? În ce lucrare vrei să mă implic? Unde ar trebui să dau eu banii mei? Unde ar trebui eu să lucrez mai mult? În ce ar trebui să mă implic eu mai mult? Care e planul tău? Care e voia ta? Vreau ca Dumnezeu în această zi să schimbe inima noastră. Pentru că Dumnezeu a spus că cine este în Hristos este o făptură nouă. Și Scriptura ne mai spune acolo în cartea Coloseni că noi avem omul din lăuntru, cel nou, care se înnoiește. Adică nu e suficient că am fost mântuiți odată, că am avut nașterea din nou. Dar există un proces al înnoirii. Și spune Apostolul Pavel în Romani, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați prin înnoirea minții voastre. Să spui, vreau să gândesc altfel. Vreau să gândesc altfel despre lucrarea lui Dumnezeu, despre casa lui Dumnezeu, despre Scriptură, despre rugăciune, despre oportunitățile care ni le dă Dumnezeu. Și acesta este un prilej bun, cu acest an nou să ți se înnoiască și mintea. Cu acest an nou să ți se înnoiască inima, să iubești altfel, să depui suflet, să ai altă pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru cântare, pentru cor, pentru casa lui Dumnezeu, pentru Scriptură, pentru rugăciune, pentru dărnicie, să ai o altă inimă. Pentru că nimeni nu pune vin nou în burduf vechi. Dacă inima ta este veche, ce poate face Dumnezeu? Că se risipește și una și alta, se strică și una și alta, că numai nu ți se potrivește. Dacă Dumnezeu schimbă și ai o inimă nouă pentru lucrarea lui Dumnezeu, pune Dumnezeu vinul Lui, pune Dumnezeu Duhul Lui, pune Dumnezeu bucuria Lui în inima ta. Și într-adevăr, avem un an plin de bucurie. Doresc ca Dumnezeu să ne înnoiască. Doresc ca Dumnezeu să înnoiască Duhul nostru, spunea David. Pune în mine un duh nou și statornic. Adică adevărat, trebuie să fie nou. Dar să nu fie nou și la început de anul luăm toți cu elan, toți cu avânt. Da, Doamne, vreau să fac. Și când ajungi la sfârșitul anului, Unde sunt cei care au promis în 2013 că o să fie mereu la adunare? Acum, la început de an, unde sunt? Unde sunt cei care la un alt început de an spuneau, eu voi face, eu mă voi implica? Nu vrea doar înnoire, Dumnezeu vrea și statornicie. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu numai să începem anul așa, nu numai să ne propunem, dar și să facem. Și la sfârșit de an, când ne facem din nou bilanțul, să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Mi-ai dat atâtea ocazii, atâtea oportunități, le-am împlinit pe toate. Le-am făcut pe toate. De aceea, aș vrea să pregătim cântarea Schimbă Inima. Fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Avem nevoie de o schimbare. Avem nevoie de o înnoire. Dumnezeu a spus în cartea Ezechiel, voi pune în ei o inimă nouă, le voi da o altă inimă. Voi pune în trupul lor o altă inimă, să gândească altfel, să iubească altfel. Până acum ceea ce nu le plăcea, până acum ceea ce nu iubeau, de acum încolo să iubească. De acum încolo să aprecieze. De acum încolo să le placă. Poate nu le plăcea mustrarea, poate nu le plăcea când auzeau de dărnicie, poate nu le plăcea când spunea, hai să facem ceva, poate nu le plăcea, hai să mergem la repetiție, la cor, hai să ne implicăm în lucrarea aceasta. Să pună Dumnezeu în noi o inimă nouă. Schimbă-mi inima, fă-mă mai curat. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.